Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. I don't wanna be the girl who laughs the loudest, or the girl who never wants to be alone. I don't wanna be that call at 4 o'clock in the morning, 'cause I'm the only one you know in the world that won't be home.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το διαβάζω κι εγώ όπως και εσείς, λέλαπα κεραυνών πλήττει το Αιγαίο, νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σαββατοκύριακο, προσοχή. Αλλά ας έρθουμε στους πολιτικούς κεραυνούς. Όταν λες ότι θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού, δημιουργείς, προκαλείς προσδοκίες. Σημαίνει ότι κάτι έχει αυτός ο πάτος, κάτι θα βγάλει. Τώρα τι θα βγάλει πετρέλαιο πιο γρήγορα η επιστροφή του φόρου, θα βγάλει ρεύμα, μια πιο γενναία ρύθμιση στο ρεύμα, θα βγάλει ΚΑΠ μια νέα διαπραγμάτευση για μια πιο ήπια πράσινη μετάβαση. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός πάντως θα δεχθεί αύριο 3η και 13 τους αγρότες, έτοιμος να συζητήσει, όπως είπε στην Real News, μέσω μακροπρόθεσμες λύσεις. Κοινώς, αν τα πράγματα εξελιχθούν καλά από το φθινόπωρο, έχεις λαμβάνει. Εκτός κι αν υπάρχει κάποιος κρυφός άσος στο μανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, οπότε και αυτό θα το δούμε στην πράξη. Θα δούμε δηλαδή αν θα υπάρξει η χρυσή τομή ανάμεσα στα αιτήματα των αγροτών και την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων που θέτει το Μαξίμου. Το ζήτημα εξακολουθεί να είναι αν θα συμφωνήσουν οι αγρότες, αν θα συμφωνήσουν κάποιοι από τους αγρότες ή θα διαφωνήσουν κάποιοι από τους αγρότες ή και στο σύνολό τους. Αν θα θεωρήσουν ότι τους καλύπτει ο Πρωθυπουργός σε μεγάλο βαθμό ή ότι τους μίλησε με μια γλώσσα της παρηγοριάς. Όπως λέει και ο καλός φίλος Νικόλας Σεβαστάκης, με τα χρόνια καταλαβαίνεις πως τα βλέμματα δεν βλέπουν το ίδιο πράγμα. Ακόμα και αν βλέπουν τον ίδιο τοίχο της πολυκατοικίας, όχι περίπλοκα πράγματα. Πάντως πολλά δημοσιονομικά περιθώρια δεν υπάρχουν, διότι αν υπάρξουν το Μαξίμου ανοίγει ορέξεις και σε άλλους. Μετά θα λένε όλοι δώσε και σε μένα μπάρπα, αλλά και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε όχι σε μαξιμαλιστικά αιτήματα. Φθορές για την κυβέρνηση από την βεντάλια των θεμάτων που έχει ανοίξει υπάρχουν. Και υπάρχει και ο φόβος της αποχής ή της διαμαρτυρίας στις εκλογές τις ευρωπαϊκές. Το έχουμε ξαναπεί, μπορεί ο Πρωθυπουργός να παίζει μπάλα μέχρι στιγμής μόνος του, αλλά τα προβλήματα μοιάζουν με ναρκοπέδιο και δεν είναι σίγουρο ότι στο τέλος της ημέρας όλα θα εκτιμηθούν ως σύγχρονες μοντέρνες μεταρρυθμίσεις. Είπαμε, σε αυτόν τον τόπο δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε για το τι ακριβώς βλέπουμε. Προφανώς κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά και ότι θα πρέπει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μάλλον να ξεχάσει τα ποσοστά της τάξης του 40%. Όμως, αν ο στόχος τίθεται με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019 στις ευρωεκλογές, δηλαδή 33,12%, και αυτό είναι ένα στοίχημα. Βέβαια, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή κανείς δεν απειλεί τον Πρωθυπουργό. Όμως τα προβλήματα δεν είναι λίγα και οι ανάγκες των πολιτών πρωτίστως στο σούπερ μάρκετ πολλές. Δύο πράγματα είχε στο μυαλό του αυτός που ψήφισε Νέα Δημοκρατία στις πρόσφατες εκλογές. Και όχι μόνο Νέα Δημοκρατία. Οικονομία και ασφάλεια. Και στα δύο αυτά ζητήματα υπάρχουν πολλά πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Σίγουρα η απουσία της απειλής της αντιπολίτευσης κρύβει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο του εφησυχασμού και τον κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία να απελευθερωθούν οι διαθέσεις όσους θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα αποδοκιμασίας, διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Οφείλει λοιπόν το Μαξίμου να εντοπίσει γρήγορα ένα ουσιαστικό δίλημα, διακύβευμα για τις ευρωεκλογές. Μια ουσιαστική απάντηση στο «γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία». Φαντάζομαι η απάντηση θα έχει και ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά σταθερότητας στην οικονομία και σε γεωπολιτικό επίπεδο, διότι διαφορετικά υπάρχει και ένας δεύτερος κίνδυνος που δεν μεταφράζεται αυτόματα σε δυσαρέσκεια. Ο κίνδυνος της αίσθησης των πολιτών ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε απόσταση από τις ανησυχίες των πολιτών. Τέλος, πρώτη είδηση χθες στα διεθνή πρακτορία, ο κύριος Τραμπ και οι δηλώσεις του για το ΝΑΤΟ. Αν δεν πληρώσεις, δεν θα έρθουμε σε περίπτωση που είσαι σύμμαχος και σε απειλήσει η Ρωσία. Ίσα-ίσα θα την ενθαρρύνουμε να το κάνει, ώστε να πληρώσεις, αυτό το τελευταίο είναι δικό μου, αλλά το ενθαρρύνουμε, το είπε. Κοινός μπραβιλίκιε, ακόμα και αν επί της ουσίας έχει δίκιο. Δηλαδή, αν δεν πληρώσεις, αφήνουμε τον άλλον να στο κάνει λίμπα το μαγαζί, λαμπόγιαλο, ώστε την επόμενη φορά να δώσεις ό,τι πρέπει να δώσεις για τις αμυντικές σου ανάγκες. Κοινώς έχουμε πρόβλημα και φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια μεγάλη διαίρεση αυταρχισμού και δημοκρατίας που ενδέχεται η Ευρώπη σε αυτή την διαίρεση να μείνει μόνη της. Οφείλει και πρέπει η Ευρώπη μας να σταθεί στα πόδια της μόνη της, ξορκίζοντας ταυτόχρονα τα φαντάσματα του φασισμού που συνεχίζουν να την απειλούν. Και όπως λέει και ο φίλος Φαρίτ Ζακάρια στο νέο του βιβλίο «Η εποχή των επαναστάσεων», η λαϊκιστική οργή, το ιδεολογικό ρήγμα, οι οικονομικοί και τεχνολογικοί κραδασμοί, οι πόλεμοι σε αυτές τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα μπορεί να είναι η πιο επαναστατική περίοδος στην σύγχρονη ιστορία. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας, 210-6009-604-605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Κύριε Αληφτήρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Σεφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να ρωτήσω πρώτα ένα διαδικαστικό, αν θα είστε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Ναι, θα είμαι αύριο το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, συνάντηση των 15 αγροτών, μια αντιπροσωπεία από τα μπλοκ όλης της χώρας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τι θα πείτε στον Πρωθυπουργό και πρωτίστως τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό? Υπάρχει αισιοδοξία, έστω συγκρατημένη, για το αποτέλεσμα της συνάντησης?
Σαφώς και υπάρχει αισιοδοξία. Από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε, ξέρουμε ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια, είναι αιτήματα επιβίωσης. Και αυτό βρήκε και σύμφωνα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κατανοεί τα προβλήματα. Λέει ότι είναι κοντά στο αγρότη στον πρωτογενή τομέα, αλλά αυτό θέλουμε να το δείξουμε πράξεις, κύριε Τσιαφάκα. Και τι εννοούμε πράξεις? Του έχουμε στείλει τις προηγούμενες μέρες ένα πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο περιλαμβάνει 6 αιτήματα για τους αγρότες από άκρες άκρες στη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τη Μυτιλίνη μέχρι την Κέρκυρα, τα οποία είναι το μείωση του κόστου παραγωγής, το οποίο θα πρέπει να γίνει άμεσα. Και τι εννοούμε μείωση του κόστου παραγωγής? Εννοούμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, mm-hmm. και όχι το 82 εκατομμύρια ευρώ που μας δίνει ο κ. Μητσοτάκης, τα οποία είναι ψίχουλα στην ουσία. Ζητάμε την τιμή της κιλοβατόρα στα 7 λεπτά και όχι 15 και 16 που την παίρνουμε τώρα, γιατί το 10% μίωση που μας κάνει δεν είναι πάνω από ένα λεπτό. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι, κύριε Σεφάκ, αυτό είναι ένα μέτρο που δεν χρειάζεται δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, καθώς θα πρέπει να αποδεχτεί μόνο η κυβέρνηση ότι θα μειωθεί, θα υπερκέρδει των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
Κυρία Ληφθήρα, έχετε υποβάλει μια λίστα, περίπου είναι γνωστά τα αιτήματά σας, ναι, σε όλο τον κόσμο, ένα υπόμνημα με τα αιτήματά σας, θα πρέπει να ικανοποιηθούν όλα για να λήξουν οι κινητοποιήσεις ή υπάρχει και χρυσή τομή? Δηλαδή είμαστε στο όλα ή τίποτα?
Όταν προσέρχεσαι σε ένα διάλογο, ποτέ δεν πας με την προοπτική ή όλα ή τίποτα. Γίνεται διάλογος επί όλων των θεμάτων. Θα αναπτύξουμε εμείς τον Πρωθυπουργό τα αιτήματά μας ένα προς ένα, εμπεριστατωμένα και με αποδείξεις ότι έχουμε δίκιο σε αυτά τα αιτήματα, και αν δεν ικανοποιηθούν είναι αιτήματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν την επόμενη χρονιά να καλλιεργήσουμε και να είμαστε βιώσιμοι. Θα ακούσουμε τι έχει να μας πει η κυβέρνηση και εκεί πάνω θα γίνει ένας διάλογος και προσπαθούμε να φέρουμε...
Θα υπάρξει σύνθεση, αυτό λέω. Δηλαδή ο ένας λέει αυτά μπορώ να σας δώσω, ενδεχομένως να επιστραφεί ο φόρος πιο γρήγορα, να έχω πιο γενναίες ρυθμίσεις για το ρεύμα, να διαπραγματευτώ εκ νέου με τους συμμάχους μου την ΚΑΠ. Αυτά αρκούν ή θεωρείτε ότι δεν αποτελούν γενναία βήματα?
Σας είπα, το φορολόγιο, το αγροτικό φορολόγιο, το αγροτικό πετρέλαιο και η μείωση της τιμής κιλοβατόρας είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα πάρουμε και να γίνουν άμεσα ώστε να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Εμείς προσερχόμαστε με τη διάθεση να κάνουμε διάλογο. Θεωρώ ότι και η κυβέρνηση θα έρθει αύριο μαζί μας με τη θετική διάθεση για να ικανοποιήσει τα αιτήματα από τη στιγμή που τα κατανοεί ότι είναι δίκαια. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή, φυσικά, επιστρέφουμε στα μπλόκα μας και οι γενικές συνελεύσεις είναι αυτές που θα αποφασίσουν για την πορεία των κινητοποιήσεων.
Ναι, υπάρχει καλοπιστία από ό,τι καταλαβαίνω. Κατεβαίνετε σε αυτό το διάλογο με καλή διάθεση?
Σαφώς, καταβαίνουμε, σας είπα, με καλή διάθεση. Δεν έχουμε κανένα. Θέλουμε από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα. Την βλέπουμε. Δεν είναι ο αντίπαλός μας. Είναι αυτή που μπορεί να μας λύσει. Δεν την βλέπουμε δηλαδή μια μάχη ότι ένας θα χάσει, ένας θα κερδίσει. Απλώς εμείς θέλουμε από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να παράγουμε. Και αν δεν παράγουμε εμείς, κύριε Σιαφάκα, θα διαταραχθεί και η καταναλωτική αλυσίδα. Δηλαδή, σαν καταναλωτές. Δηλαδή, θα υπάρχουν προϊόντα.
Θα υπάρξουν ελλείψεις, ανατιμήσεις.
Τα πολύ ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που παράγουμε εδώ στην Ελλάδα είναι σίγουρο ότι θα διαταραχθεί η αλυσίδα. Και ξέρετε, αυτό που λέμε τον τελευταίο καιρό και έχει γίνει από το φτηνά στο χωράφι, ακριβά στο ράφι, θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε τις διαβεβαιώσεις από τον Πρωθυπουργό και για τις ελληνοποιήσεις που γίνονται στα σύνορα και για το ποιος εσχροκερδεί από το χωράφι στο ράφι, γιατί δεν θα λύσει ο αγρότης αυτό το θέμα το 18 λεπτά το μαλακό το στάρι, ένα 20 φρατέρα.
Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω από
το... Έχει τους μηχανισμούς ο κ. Μητσοτάκης να ελέγξει την αγορά. Το θέμα είναι, έχει τη διάθεση ο κ. Μητσοτάκης να ελέγξει την αγορά ή θα επιτρέψει να γίνονται όλα αυτά τα φαινόμενα σκροκέρδειας τα οποία έχουν τεινάξει και τον πληθωρισμό της χώρας ψηλά και δίνει πρόφαση σε κάποιους να μιλάνε περί εισαγόμενης ακρίβειας και όλα αυτά. Αυτά είναι δικαιολογίες, κύριε Τσεφάκα. Οι μηχανισμοί υπάρχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ελεγχθεί η αγορά.
Κύριε Ληφθήρα, προφανώς καταλαβαίνω ότι υπάρχει διάθεση από την πλευρά σας με αυτά που λέτε. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η φράση να πω αν είστε διατεθειμένοι να βάλετε νερό στο κρασί σας. Μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά ας πούμε, αν σας πει ο Πρωθυπουργός, θα σας δώσω άμεσα τη δόση για τα 82 εκατομμύρια που αφορά στο φόρο, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σας ικανοποιεί αυτό και με μια γενναία αύξηση και με μια γενναία ρύθμιση στο ρεύμα, συγγνώμη?
Τα 82 εκατομμύρια ευρώ που δίνει ο κ. Μητσοτάκης σαν επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, άμα τα κάνουμε αναλογικά με τους 300.000 περίπου κατά επάγγελμα αγρότες που υπάρχουν, κάθε αγρότης θα πρέπει να πάρει 4 με 5 ευρώ το στρέμμα επιστροφή. Mm-hmm. Όταν μια δυναμική καλλιέργεια στον κάμπο της Θεσσαλίας, και σας λέω το βαμβάκι ας πούμε, χρειάζεται πάνω από 50 ευρώ το στρέμμα μόνο για πετρέλαιο για να καλλιεργηθεί σωστά. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό σας λέω ότι είναι ψίχουλα και μια σταγόνα στον ωκεανό και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και να βρούμε τον τρόπο πώς θα πάρει. Γιατί ακούω τις τελευταίες μέρες ότι φοβάται να το κάνει, λέει, γιατί φοβάται θέματα με το λαθρεμπόριο και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτά είναι δικαιολογίες. Αν θέλεις, επαναλαμβάνω, να πάρεις ένα μέτρο, υπάρχει ο τρόπος να καθίσεις να συζητήσεις με τους παραγωγικούς φορείς που είμαστε εμείς. Η κυβέρνηση από την άλλη που έχει τους μηχανισμούς, να δούμε πώς θα το δώσει το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο.
Εάν το δώσει τον Σεπτέμβρη, δηλαδή αυτό που είπε μέσω μακροπρόθεσμης λύσης, σας ικανοποιεί αυτό? Αν σας ζητήσει μια πίστοση χρόνου.
Άμα πάρουμε τη διαβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό ότι θα θεσμοθετηθεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, Σαφώς και μας ικανοποιεί. Δεν σας είπα ότι θα πρέπει να γίνει, να υπάρχει η διαβεβαίωση όμως από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
Αλλιώς κλιμάκωση.
Αλλιώς επιστροφή στα μπλόκα, γενικές συνελεύσεις, γιατί οι γενικές συνελεύσεις...
Μέχρι τώρα έχουμε συμβολικούς αποκλεισμούς, θα δούμε,
μέχρι
δηλαδή
τώρα,
και σε 24-ωρη βάση.
Πολύ σωστά, έχουμε συμβολικούς αποκλεισμούς, γι' αυτό έχουμε και όλες τις ομάδες μαζί μας στο πλευρό μας. Στο 24-ωρη βάση, το ξέρετε, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, ότι αν θέλαμε να κλείσουμε τις εθνικές οδούς και να δημιουργήσουμε θέμα στην κοινωνική συνοχή και στην οικονομική ευημερία της χώρας, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δεν θέλουμε να το πράξουμε αυτό. Η κλιμάκωση, μια πιθανή λύση για κλιμάκωση, αν αποτύχει ο διάλογος, που το απέφχομαι να αποτύχει ο διάλογος, είναι να κατεβούμε σε ένα μεγάλο συναντήριο με τα τραχτέρ στην Αθήνα και να θυμηθείτε εσείς που ζείτε στην Αθήνα μέρες του 2016.
Ναι. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Ληφτήρα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς.
Καλή συνέχεια. Μένουμε στο ίδιο θέμα, χωρίς διακοπή, γιατί είναι κοντά μας ο κύριος Κουρέτας. Ο Δημήτρης Κουρέτας είναι περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Τον έχουμε ή έχει πέσει η γραμμή? Κύριε Κουρέτα, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο περιφερειάρχης. Πάμε τότε σε μουσική διακοπή και θα επανέλθουμε. Για να κάνουμε πάλι την προσπάθεια, είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας. Θα μας ακούτε, κύριε Περιφερειάρχα?
Ναι, ναι, καλημέρα.
Καλημέρα,
ναι,
σας ακούω. Θα προσπαθήσω κωδικοποιημένα να θέσω τα ερωτήματα. Είστε αισιόδοξος για την συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό?
Κοιτάξτε, καταρχάς να σας μεταφέρω μια εικόνα οικονομική, πραγματική, για να έχει ο κόσμος την εικόνα που βρίσκονται οι αγρότες αυτή τη στιγμή, αν θέλετε. Ένας αγρότης στη Θεσσαλία που παράγει βαμπάκι, γιατί το μεγαλύτερο μέρος εδώ μιλάμε για το βαμπάκι, έτσι, είναι η περιοχή που παράγει βαμπάκι, βγάζει σε μια χρονιά περίπου 500 κιλά το στρέμμα. Με 70 λεπτά είναι περίπου 300 κιλά το στρέμμα. Αν βάλετε και την συνδεδεμένη, φτάνει στα 420 ευρώ το στρέμμα. Αυτή τη στιγμή...
Δεν ακούγεστε καλά, κύριε Κουρέτα, δυστυχώς. Δεν έχετε καλό σήμα. Με δυσκολία.
Με δυσκολία.
Όχι. Πάμε. Αν υπάρχει περίπτωση λίγο να μετακινηθείτε για καλύτερο σήμα.
Για να δούμε τώρα. Εδώ.
Πάμε πάλι. Ναι. Λοιπόν.
Ναι, λοιπόν,
για το βαμβάκι λέγατε.
Το βαμβάκι. Λοιπόν, ένα βαμβάκι.
Λοιπόν, δεν ακούγεστε, κύριε Κουρέτα, θα διακόψουμε δυστυχώς. Θα επανέλθουμε, θα προσπαθήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, τα έχουμε αυτά στις ζωντανές συνδέσεις. Απλά έχω να πω μερικά πράγματα τα οποία κράτησα από αυτά που είπε νωρίτερα ο κύριος Αληφτήρας. Ότι δεν είμαστε στη φάση του όλα ή τίποτα. Ότι πιστεύω ότι θα βρούμε την χρυσή τομή. Βέβαια, διερωτάται κανείς πώς θα βρεθεί αυτή η χρυσή τομή όταν είναι ψίχουλα τα 82 εκατομμύρια από την επιστροφή του φόρου για το πετρέλαιο. Εκεί υπάρχει μια διέξοδη κατάσταση. Στο κομμάτι της υπόσχεσης όμως, δηλαδή στο κομμάτι ότι αν θεσμοθετηθεί το αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, έστω από Σεπτέμβρη και μετά, αυτό μας ικανοποιεί, είπε. Εγώ διέκρινα μια... πώς να το πω, διάθεση για διάλογο και μια διάθεση να βρεθεί η χρυσή τομή. Αν δεν βρεθεί, βέβαια, θα συνεχίσουμε, λέει, τους αποκλεισμούς των δρόμων, όχι όμως σε 24-ωρη βάση. Είναι προφανές ότι οι αγρότες θέλουν τον κόσμο σύμμαχο και εκείνο που θα κάνουμε είναι ότι η κάθοδο, να υλοποιήσουμε αυτό το μέτρο που έχουμε αποφασίσει, την κάθοδο στην Αθήνα με ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο που παραπέμπει στο 2016. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς θα προκύψει, πόσο θα αξίσει τον πάτο ο Πρωθυπουργός και πόσο θα ικανοποιηθούν οι αγρότες. Μου λέτε καλημέρα κύριε Σιαφάκα, τι δουλειά έχουν τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας στο αίτημα των αγροτών, δηλαδή άμα πάρουν όσα θέλουν οι αγρότες θα καταναλωτεί, θα δει μείωση στις τιμές, στη λαϊκή θα βρουν δικαιολογία να κρατάνε υψηλές τιμές. Okay, το ένα μήνυμα, δηλαδή ο αγρότης θα έχει πετρέλαιο αφορολόγητο για να σουλατσάρει τζάμπα και θα στενάζουμε όλοι οι υπόλοιποι για τα σπασμένα κάθε χρόνο τα ίδια και σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε στο 2016. Αφήστε τον κύριο Αληφτήρα να ονειρεύεται 2016 στην Αθήνα, η κοινωνία δεν τον στηρίζει. Έχω μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα, όχι με την έννοια στην επιχειρηματολογία σας, με την έννοια της στήριξης. Οι δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών που έχουν ερωτηθεί σχετικά δείχνουν να στηρίζουν τον κόσμο, τον αγροτικό κόσμο. Οπότε εκεί έχει μια σημασία να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το brand affair, αυτή η αντίκρουση, αυτή η αντιπαράθεση. Λοιπόν, επειδή δεν φαίνεται να μας προκύπτει ο κύριος Κουρέτας, ενδεχομένως να τον επιχειρήσουμε αύριο, θα πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και μετά θα μιλήσουμε για παιδεία και τι άλλο, μη κρατικά πανεπιστήμια.
Δεν ξέρω που μπερδεύτηκα κι αν από εδώ όλα πάνε και πώς να βγω από όλο αυτό που έχω με ζηλωστήσει, που έχω με ζηλωστήσει. Κουτάω βαθιά στη σκέψη μου μα πάλι δε θυμάμαι τι έχω σκαρώσει στη ζωή και ξεχάσε να ζήσει. Και ξεχάσε να ζήσει. Κρατήσω τίποτα από όσα με έχουν στύψει, μονάχα αυτά που με έκανα κάποτε να γελάσω, κάποτε να γελάσω. Θα διώξω πέρα μακριά το μαρασμό τη θλίψη πριν να μου φταίει τα ρούχα μου, μα και πρώτη γεράσω, μα και πρωτού γεράσω.
Λοιπόν, επιστρέφουμε με παιδεία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ. Θάνος Σιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου και του GPS. Είναι κοντά μας ο κύριος Περικλής Μητκάς, είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε μία από τις πρώτες του συνεντεύξεις που έχει δώσει μετά την ανακοίνωση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητκά, καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα εδώ από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας κύριε Σιαφάκα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Είστε ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ποιος θα είναι ο ρόλος της αρχής για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και αν μπορώ να εντάξω στο ερώτημα ποια θα είναι τα κριτήρια για την αδειοδότηση ενός μη κερδοσκοπικού ιδρύματος?
Ναι. Η Εθνική Αρχή λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια ως ανεξάρτητη αρχή μεταξύ του Υπουργείου και των Πανεπιστημίων και κάνει 2 πράγματα. Την αξιολόγηση και πιστοποίηση των πανεπιστημίων, αυτό που ονομάζεται διεθνώς διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, άρα είναι ο εθνικός φορέας επιφορτισμένος με αυτήν την δουλειά, και έχει την πρόσθετη πολύ σημαντική αρμοδιότητα να εισηγείται στο Υπουργείο για θέματα στρατηγικής άνοδης εκπαίδευσης, για την κατανομή της χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια κάθε χρόνο ή των θέσεων των μελών ΔΕΠ, για τις αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη, νέα τμήματα, συγχωνεύσεις, αλλαγές ονομασίας.
Στο επίδικο ο ρόλος σας?
Στο επίδικο μας ανατίθενται επιπλέον καθήκοντα, όπως είναι ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των νέων πανεπιστημίων, αλλά πριν να φτάσουμε σε αυτό, ο έλεγχος της δυνατότητας αυτών των οργανισμών να λειτουργήσουν ως, σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει η χώρα και το συγκεκριμένο.
Έχετε τις δυνατότητες και το προσωπικό να το πράξετε αυτό?
Το προσωπικό σίγουρα θα χρειαστεί ενίσχυση, γιατί είναι πρόσθετες, όπως λέω, αρμοδιότητες. Αλλά θεσμικά, επειδή έχουμε την εμπειρία, επειδή αυτό το πράγμα κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και ακολουθούμε πρότυπα ευρωπαϊκά κυρίως, διεθνή πρότυπα αξιολόγησης πανεπιστημίων, σίγουρα θα είναι η πρώτη φορά που η χώρα θα μελετήσει και η Επιτροπή μας θα μελετήσει ένα φάκελο ενός νέου πανεπιστημίου που θα λειτουργεί με διαφορετικούς κανόνες από όσα ισχύουν στα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί μέχρι τώρα όλα τα πανεπιστήμια που ιδρύαμε στην Ελλάδα ήταν δημόσια και υπόκεινταν στο ίδιο θεσμικό
πλαίσιο. Θα είστε δηλαδή ένα μεγάλο, το πρώτο ίσως το βασικότερο φίλτρο, ώστε αυτά τα πανεπιστήμια να έρθουν στην Ελλάδα.
Το βασικό φίλτρο είναι ο νόμος που
έχει... Εσείς καλείστε να εφαρμόσετε τον νόμο.
Εμείς καλούμαστε να εξειδικεύσουμε αρκετά από τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Κάποια είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα.
Αν δεν τηρούν τον νόμο, οι άδειες θα ανακληθούν?
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν δεν τηρούν τον νόμο, προφανώς οι άδειες θα αναστέλλονται. Και αυτό και θα υπάρχει σε αιτήσια βάση έλεγχος.
Σε αιτήσια βάση.
Και επίσης, ναι, κάποιος έλεγχος για το αν τηρούνται τα πολύ βασικά κριτήρια. Κάθε 5 χρόνια θα υπάρχει πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Και σε αιτήσια βάση επίσης θεωρώ ότι θα υπάρχει ένας απολογισμός της λειτουργίας των βασικών δικτών για της λειτουργίας του κάθε ιδρύματος, αντίστοιχα με αυτό που γίνεται για όλα τα δημόσια πανεπιστήμια.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, θα υπάρχουν δίδακτρα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ποιος θα ορίζει το ύψος των διδάκτρων?
Κοιτάξτε,
εσείς ή τα πανεπιστήμια?
Τα πανεπιστήμια σαφώς θα κάνουν την πρότασή τους. Και λογικά θα πρέπει να την τεκμηριώσουν με κάποιο τρόπο μέσα από μια μελέτη βιωσιμότητας, μια οικονομοτεχνική μελέτη. Εμείς θα έχουμε λόγο στο σύνολο της αίτησης του φακέλου. Δηλαδή, θα δούμε και πώς θα το γράφει ο νόμος στην τελική του μορφή και τι δυνατότητες θα δίνουν και θα δίνονται στην Εθνική Αρχή.
Έτσι. Ναι, αυτό ρώτησα, αν θα έχετε έτσι παρεμβατικό ρόλο και στο κομμάτι αυτό και αν θα μπορούσατε να μας δώσετε και μια τάξη μεγέθους, ώστε και ο φοιτητής, ο υποψήφιος, να κατανοήσει ότι θα πρέπει η οικογένειά του να καταβάλει 10.000 ετήσια βάση, 20.000, 30.000 ευρώ. Αυτό φαντάζομαι δεν το ξέρετε.
Όχι, δεν το ξέρουμε και δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη, γιατί τώρα ξεκινάμε και σίγουρα μετά από την τελική διατύπωση του νόμου ξεκινάμε την διαμόρφωση, όπως σας είπα, την εξειδίκευση των κριτηρίων. Θα υπάρξει ένα πρότυπο, όταν λέμε πρότυπο, να φανταστείτε έναν τύπο ερωτήσεων ή σημείων τα οποία θα πρέπει να εξετάζουμε και θα το ξέρουν εκ των προτέρων και όσοι θα θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, κύριε Μίτκα, είπαμε πριν ότι θα υπάρχουν δίδακτρα. πώς θα υπάρχουν δίδακτρα σε μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, δηλαδή αυτό, πώς θα γίνει το πάντρεμα, πώς θα υπάρξει αυτός ο συμβιβασμός?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που το μη δημόσιο πανεπιστήμιο δεν έχει χρηματοδότηση από το κράτος, από κάπου πρέπει να καλύπτει, κάπως πρέπει να καλύπτει τα έξοδά του. Όλα αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν δίδακτρα στο εξωτερικό δεν είναι ιδιωτικά.
Άρα
τα περισσότερα, ας πούμε, στην Αμερική είναι μη κερδοσκοπικά. Αλλά μπορεί να έχουν πολύ υψηλά δίδακτρα, γιατί τα χρήματα που εισπράττουν τα χρησιμοποιούν για τη λειτουργία του Ιδρύματος και για την συνεχή βελτίωση, ανανέωση αυτό, των υποδομών.
Εδώ δεν είναι κομβικός ο δικός σας ρόλος, δηλαδή ώστε ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο να μετεξελιχθεί σε μια μεγάλη μπίζνα για κάποιον?
Θεωρώ ότι σίγουρα οι έλεγχοι θα γίνονται και θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να είναι συμβατή η λειτουργία του κάθε τέτοιου ιδρύματος με αυτά που ορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Ενδεχομένως αυτόν τον έλεγχο να τον κάνει η ΕΘΑΕ. Δεν ξέρουμε ακόμα, σας λέω, πώς θα αποτυπωθεί στον νόμο, αλλά αν ανατεθεί σε εμάς θα το κάνουμε εμείς.
Ναι, να συμβαδίζει δηλαδή το μη κερδοσκοπικό με τα δίδακτρα. Διότι αν έχουμε υπέρογκα δίδακτρα, εκτός και αν προσφέρουν, δεν ξέρω εγώ ποιες υπηρεσίες.
Μα καταρχήν θεωρώ ότι αν τα δίδακτρα είναι υπέρογκα, δεν θα υπάρχει και ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί μπορεί ο άλλος να πάει στην Κύπρο πάλι, ενδεχομένως. Έχουμε 20.000 φοιτητές ούτως ή άλλως στο νησί. Να σας ρωτήσουμε για το διδακτικό προσωπικό, αν ελοχεύει ο κίνδυνος αφέμαξης από τα δημόσια πανεπιστήμια, δηλαδή δεν είναι απεριόριστο το προσωπικό που έχουμε στον χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει μια αφέμαξη, αποδυνάμωση του Δημοσίου Πανεπιστημίου με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρξει και ένας πολύ καλύτερος μισθός από το μη κρατικό?
Ναι, κάποιος δεν νομίζω ότι μετακινείται από ένα ίδρυμα τόσο εύκολα που έχει ιστορία, παράδοση και υποδομές μόνο γιατί θα παίρνει έναν καλύτερο μισθό, και εν πάση περιπτώσει σίγουρα θα το παρατηρήσουμε, ενώ θα το παρατηρούμε ως Εθνική Αρχή αυτό το φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εκτεταμένο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί νέοι επιστήμονες με προσόντα, με διδακτορικό και με καλές περγαμηνές που θα μπορούσαν άνετα να πλαισιώσουν τη λειτουργία των ιδρυμάτων.
Και να μην σημαίνει να φύγουν έξω.
Υπάρχει και η δυνατότητα να προσελκύσουν και Έλληνες της διασποράς, της επιστημονικής διασποράς.
Θα είναι και αγγλόφωνα τα τμήματα των μη κρατικών πανεπιστημίων ή μόνο στα ελληνικά?
Μπορούν να είναι. Δεν υπάρχει κάποιος
περιορισμός. Ναι. Επίσης θέλω να ρωτήσω εάν τα κολέγια, τα σημερινά κολέγια που γνωρίζουμε, που υπάρχουν σήμερα, αν θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε νομικές οντότητες με συμφωνία πιστοποίησης ή δικαιόχρησης για να εξελιχθούν, για να γίνουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα μπορέσουν τα κολέγια?
Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι εάν τηρούνται οι επιταγές του νόμου, δηλαδή να φαίνεται ότι είναι παράρτημα κάποιου πανεπιστημίου να είναι, του εξωτερικού, να είναι όντως ένα τέτοιο παράρτημα, να υπάρχουν τα ανάλογα νομικά έγγραφα ή δεσμεύσεις, θα εξετάσουμε τον...
Θα μπορούσε τον, δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα.
Δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν ξέρω πώς ακριβώς
το ρωτώ,
λειτουργούν
γιατί μήπως
τα κολέγια και γιατί
δια της πλαγίας, δια της πλαγίας υπάρχει δυνατότητα της καταστρατήγησης του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των νέων ιδρυμάτων. Αυτό λέω.
Αυτό το ακούω.
Το διάβασα χθες και σαν σχόλιο στο Βήμα και σας το μεταφέρω ατόφιο όπως το διάβασα.
Ναι, το ακούω και εγώ, το διαβάζω και εγώ όπως λέτε και εσείς, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και νόμοι και μηχανισμοί ελέγχου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα ρισκάρει τη λειτουργία ενός τόσο μεγάλου οργανισμού όπως ένα πανεπιστήμιο, στην ουσία παρανομώντας.
Ναι, σωστό. Να πάμε λίγο στο ποια πανεπιστήμια, αν ξέρετε, έχουμε ακούσει, ας πούμε, έχουμε ακούσει και τον Υπουργό, αν υπάρχει η δυνατότητα, αν είμαστε σε συζητήσεις με το Yale, με τη Σορβόνη, με κάποια μεγάλα πανεπιστήμια που θα μπορούσαν να έρθουν στην Ελλάδα και να προσελκύσουν φοιτητές. Γνωρίζετε κάτι παραπάνω σε αυτό?
Γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να πω.
Αγνωρίζετε, αλλά δεν μπορεί να πείτε. Όχι, είναι έντιμη πολύ η απάντησή σας. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι σε μια τέτοια απάντηση εγώ δεν θα βάλω τελεία.
Όχι, εσείς μπορείτε να μην βάλετε τελεία.
Απλά θέλω να μου πείτε αν όντως είναι μεγάλα πανεπιστήμια και αν είναι ευρωπαϊκά ή αμερικανικά.
Όχι, ούτε αυτό θα το απαντήσω. Απλώς θα σας πω ότι υπάρχουν πολλές μορφές συνεργασίας. Αν θέλετε, η πιο υψηλού επίπεδου είναι όντως ένα παράρτημα ενός ξένου πανεπιστημίου, ενώ με τα μεγάλα τα πανεπιστήμια, η δημιουργία ενός παράρτηματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως κοινά προγράμματα σπουδών, υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες που...
Πάντως ένα μεγάλο πανεπιστήμιο ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, μου λέτε.
Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι δεν ξέρω. Εγώ είπα ότι δεν μπορώ να μιλήσω.
Είμαστε πάντως σε συζητήσεις. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό το είπε και ο Υπουργός.
Εμείς όχι σαν
ως πολιτεία το λέω.
Ως πολιτεία ο Υπουργός νομίζω ήταν σαφής.
Λοιπόν, ναι. Θα τα δούμε όλα στην πορεία, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, νομίζω ότι είναι, επειδή είναι σημαντική καμπή για την ανώτατη εκπαίδευση αυτό το νομοθέτημα, ο στόχος μας πρέπει να είναι να προχωρήσει με όρους ποιότητας, αριστείας και διαφάνειας.
Εσείς θα επιλέγετε τους καθηγητές ή το πανεπιστήμιο?
Όχι,
το πανεπιστήμιο, έτσι.
Η Εθνική Αρχή δεν επιλέγει ποτέ, ούτε καν το Υπουργείο δεν επιλέγει.
Βάζει τα κριτήρια απλά, βάζει τον νόμο.
Το Υπουργείο, ο νόμος δηλαδή για τα δημόσια πανεπιστήμια, ορίζει τα ελάχιστα κριτήρια για την εκλογή καθηγητών και για την εξέλιξή τους στις βαθμίδες. Συνήθως αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια, οι υποψήφοι και αυτοί που εκλέγονται έχουν πολύ περισσότερα από αυτά τα ελάχιστα που ορίζει ο νόμος. Mm-hmm. Και όσο πιο καλό, όσο πιο προβεβλημένο είναι ένα τμήμα, τόσο πιο δύσκολο είναι να εκλεγεί κάποιος σε αυτό το τμήμα.
Ναι.
Το ίδιο
ναι.
Φαντάζομαι ότι θα κάνουν και τα, ελπίζω ότι θα κάνουν και τα νέα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά, με την έννοια ότι θα πρέπει να έχουν προσωπικό πραγματικούς επιστήμονες και καλούς δασκάλους και καλούς ερευνητές. Άρα, επειδή τα βιογραφικά όλων μας είναι διαθέσιμα πια παντού, πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να βρει το έργο ενός διδάκτορα σήμερα στην παγκόσμια την βιβλιογραφία, θα κριθούν και για αυτό το πράγμα.
Εκτιμάτε, γιατί το βλέπω και κλείνω με αυτό, γιατί πραγματικά σας αισθάνομαι ότι έχω κάνει κατάχρηση του χρόνου σας, εκτιμάτε ότι καταργείτε το άρθρο 13 με τον νόμο αυτό, όπως συντάσσονται με αυτή την άποψη αρκετοί συνταγματολόγοι? Το άρθρο 16, συγγνώμη.
Το άρθρο 16,
ναι, συγγνώμη.
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτήν την... Ως Εθνική Αρχή... καλούμαστε να εφαρμόσουμε τους νόμους που ψηφίζει η ελληνική πολιτεία και που αποδέχεται ως συνταγματικούς το δικαστικό σώμα. Δεν νομίζω ότι είναι η θέση δική μας να εκφράσουμε τέτοια. Υπάρχουν πολύ αρμοδιότερα.
Άλλωστε είχαμε και τον κύριο Ελιβιζάτο και τον κύριο Μανιτάκη που μας έδωσαν την άποψή τους. Κύριε Μίτκα, θερμά σας ευχαριστώ για αυτό τον διάλογο. Ήταν ο κύριος Περικλής Μίτκας, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι οι άνθρωποι που θα κρίνουν τις άδειες για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μία από τις πρώτες συνεντεύξεις του ήταν αυτή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ του κυρίου Μίτκα και στο GPS. Yeah. Λοιπόν, δεν μπορούσε να μας πει πάρα πολλά ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά μας είπε ότι αν τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν τηρούν τον νόμο, θα αναστέλλονται οι αδειές τους και θα γίνεται σε αιτήσια βάση η έλεγχη, ο έλεγχος. Δίδακτρα θα υπάρχουν και θα είναι ανάλογα σε σχέση με τον τίτλο που έχουν τα πανεπιστήμια, με τον τίτλο «Μη κερδοσκοπικά». Θα δούμε αν θα έχει η αρχή παρέμβαση ακόμα και στο ζήτημα των διδάκτρων. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Το Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με την υποστήριξη του Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών, διοργανώνει εσπερίδα σήμερα στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα με θέμα «Δικαιοσύνη και ψηφιακός μετασχηματισμός», μια πονεμένη ιστορία θα πω εγώ, και «Πού βρίσκεται η Ελλάδα». Είναι κοντά μας ο κύριος Δήμος Χρυσός, είναι φέτης πρόεδρος Τριμελού Συμβουλίου Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού Πειραιά. Κύριε Χρυσέ, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σκαφάκα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ένα θέμα που το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όσοι έχουμε ασχοληθεί με τα νομικά. Η δικαιοσύνη πάσχει διαχρονικά από πολύ μεγάλο μέσο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων. Mm-hmm. Να πω απλά ότι χρειάζονται κατά μέσο όρο πάνω από 600 μέρες για την εκδίκαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Mm-hmm. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και σε σχέση με την εσπερίδα το βράδυ.
Βεβαίως. Στην Ελλάδα έχουμε διαχρονικά ένα από τα πιο αργά δικαστικά συστήματα στην Ευρώπη, όπου όπως είπατε χρειαζόμαστε πάνω από 600 ημέρες κατά μέσο όρο για την δημοσίευση απόφασης μόνο στον πρώτο βαθμό. Όταν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ο χρόνος αυτός είναι κάτω από 200 μέρες, σε πολλές χώρες είναι κάτω από 100 μέρες και στα κορυφαία δικαστικά συστήματα είναι γύρω στις 50 μέρες.
Να υποθέσω ότι δεν φταίει γι' αυτό η δικομανία των Ελλήνων. Το ακούω συχνά. Είμαστε δικομανίες εμείς οι Έλληνες. Είμαστε δικομανίες και φταίει.
Υπάρχουν διάφοροι μύθοι σχετικά με αυτό που ίσως μας βολεύουν κιόλα. Σίγουρα είναι βολικές δικαιολογίες. Αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία, θα δει ότι η δικομανία απλά δεν υπάρχει. Είμαστε σε ένα μέσο επίπεδο όσον αφορά την εισαγωγή υποθέσεων στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας προβληματίσει. Δηλαδή δεν υπάρχει το στοιχείο της δικομανίας.
Ούτε έχουμε λίγους δικαστές, γιατί και αυτό ακούγεται.
Ναι, επειδή κατά καιρούς λέγεται ότι πρέπει να προσληφθούν πιο πολλοί δικαστές κτλ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε αναλογικά διπλάσιους από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Mm-hmm. Όπου είναι, στις ευρωπαϊκές χώρες είναι 18 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, στην Ελλάδα είναι 36. Είναι ακριβώς η διπλάση.
Στις αίθουσες όμως πάσχουμε, δεν πάσχουμε.
Στις αίθουσες.
Ναι, ναι, στις αίθουσες.
Δεν νομίζω. Να σας πω, κοιτάξτε, δεν έχει νόημα, ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα που μας καθυστερεί. Ένα από τα ζητήματα που μας καθυστερούν, γιατί είναι γενικότερα θεσμικό το ζήτημα, υπάρχει γενικά ένας θεσμικός αναχρονισμός. Mm-hmm. Δηλαδή στη δικαιοσύνη κάνουμε τα πράγματα με τον παλιό τον τρόπο όπως έχουμε μάθει. Υπάρχει μια αδράνεια του συστήματος η οποία το κάνει να σέρνεται. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι σε όλους τους δείκτες ψηφιοποίησης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, τους οποίους μετράνε κάποιοι φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πιο έγκυρο, η Ελλάδα είναι σταθερά στις τελευταίες 3-4 θέσεις από τις 28 χώρες της Ευρώπης. Ναι. Δηλαδή τα δικαστήριά μας δεν έχουν παρά ελάχιστα ψηφιακά μέσα στη διάθεσή τους προκειμένου να διεκταραιώσουν την όλη διαδικασία.
Τι θα μπορούσε να αλλάξει δηλαδή, ποιος είναι ο κεντρικός άξονας της ψηφιακής δικαιοσύνης? Ας πούμε ψηφιακή υπογραφή δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται για δικαστικές αποφάσεις.
Πολλές. Ναι, εγώ ας πούμε ως δικαστής δεν μπορώ να υπογράψω με ψηφιακή υπογραφή μια απόφαση.
Αν ας πούμε μένετε σε μια πόλη που είναι μακριά από την δικαστική έδρα σας. Έτσι, δεν μπορείτε ψηφιακά να υπογράψετε μια απόφαση.
Είχαμε χαρακτηριστικά, όπως θα αναφέρω και σήμερα, είχαμε χαρακτηριστική περίπτωση ενός δικαστή που αρρώστησε και δεν μπορούσε να μεταβεί στην έδρα του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν πάρα πολλές αποφάσεις ανυπόγραφες και αδημοσίευτες εξαιτίας αυτού του λόγου. Σε ένα πρόσφατο ταξίδι που έκανα στην Ισπανία, με φιλοξενούσε εκεί ένας πρόεδρος εφετών στο εφετείο του
Μουβιέδο. Θα ήθελα να σταματήσουμε για κάτι έκτακτο. Έχουμε πυροβολισμούς σε ναυτιλιακή εταιρεία στην Γλυφάδα. Θα έχουμε νεότερα, από ό,τι φαίνεται υπάρχει και νεκρός. Θα έχουμε σε λίγο την δυνατότητα να μιλήσουμε με λεπτομέρειες γι' αυτό. Συγγνώμη για την διακοπή.
Επίσης.
Παρακαλώ. Παρακαλώ.
Λοιπόν, ήμουνα λοιπόν σε ένα δικαστήριο της Ισπανίας, σε μια μικρή πόλη, όπου ο δικαστής που με φιλοξενούσε μου ζήτησε συγγνώμη και μου λέει μια στιγμή να υπογράψω μερικές αποφάσεις. Έκατσε λοιπόν στον υπολογιστή του και πάτησε απλά μερικά κουμπιά και μου λέει εντάξει, τις υπέγραψα, τις είχε ήδη υπογράψει ψηφιακά και ο εισηγητής. Τώρα μου λέει έχουν φύγει και έχουν πάει στο γραμματέα. Τα πάντα ψηφιακά.
Ναι.
Όπου εκεί πάλι μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση στην Ισπανία. Παρατήρησα ότι ο φάκελος των υποθέσεων ήταν 5-6 έγγραφα. Και λέω, πώς γίνεται, λέω, σε εμάς η δικογραφία είναι εκατοντάδες έγγραφα. Πώς γίνεται εδώ να είναι τόσο λίγα. Και μου είπαν ότι είναι όλος ο φάκελος, όλη η δικογραφία είναι ψηφιακή.
Θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια τέτοια επανάσταση στο χώρο της δικαιοσύνης? Το λέω επανάσταση γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από τον λόγο σας, είμαστε ακόμα στο κομμάτι αυτό με τον Αραμπά.
Ναι, δεν θέλω να είμαι πολύ καυστικός. Τώρα, τι να σας πω, διάβαζα τις προάλλες για κάποιες μεταρρυθμίσεις που κάνει η Τανζανία, η οποία έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη της ψηφιοποίησης. Και ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτά που διάβαζα ότι κάνει η Τανζανία μου θυμίσανε πάρα πολύ αυτά τα οποία κάνουμε κι εμείς. Ενώ αν διαβάσετε σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η συζήτηση σε χώρες όπως η Αυστρία, η Εστονία κτλ. Ή ακόμα και χώρες όπως η Κίνα, η Σιγκαπούρη, θα δείτε ότι δεν είμαστε στο ίδιο σημείο, τόσο απλά. Δηλαδή αυτά που εμείς τώρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, την ηλεκτρονική επίδοση, την ψηφιακή υπογραφή, αυτά οι άλλοι τα κάνουν εδώ και 10 χρόνια, 15 χρόνια. Έχουν φτιάξει ψηφιοποιημένα δικαστικά συστήματα.
Λοιπόν,
επομένως, μην θεωρούμε ότι θα πετύχουμε και κάτι επειδή θα τα κάνουμε τώρα, έτσι. Δηλαδή το ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια αδίκως, ενώ δεν χρειαζόταν, ως προς αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία. Και το μόνο που χρειάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα είναι πολιτική βούληση. Είναι το μόνο που μπορεί να μας πάει μπροστά.
Θα μας απαλλάξει και από την φυσική παρουσία μας στο δικαστήριο, όπου και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Κοιτάξτε, θα σας πω δύο δεδομένα.
Πολύ επιγραμματικά, παρακαλώ.
Επιγραμματικά. Στην Εσθονία, όταν είχαμε την κρίση του κορονοϊού, το δικαστικό σύστημα συνέχισε κανονικότατα τη λειτουργία του. Δεν άλλαξε τίποτα, γιατί λειτουργεί ψηφιακά.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα, κατά τον κορονοϊό, ματαιώθηκαν χιλιάδες δίκες.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Χρυσέ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καλή επιτυχία.
Μακάρι να είχαμε.
Μακάρι να είχαμε. Θα το συνεχίσουμε σίγουρα. Είναι ένα από τα θέματα.
Θα τα πούμε το απόγευμα.
Θα τα πούμε πείτε το απόγευμα. Ωραία. Στην Εσπερίδα, στο King George στις 6. Τώρα, επανέρχομαι στο θέμα πυροβολισμού σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από τους πυροβολισμούς. Στο σημείο σπέβδουν άντρες των ΕΚΑΜ. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στους πυροβολισμούς εμπλέκεται πρώην εργαζόμενος της ναυτιλιακής εταιρείας που είχε απολυθεί. Και αυτό έγινε σήμερα το πρωί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες από τους πυροβολισμούς στην εταιρεία που βρίσκεται στην οδό Αρτεμισίου, ένας άνθρωπος έχει χάσει την ζωή του και δύο έχουν τραυματιστεί. Την αρρωγή στο ρεπορτάζ μας τη δίνει αυτή την ώρα στο πρώτο θέμα, διαβάζουμε κάποια στοιχεία. Και όπως είπαμε, στο σημείο έχουν σπεύσει στελέχη της Ελλάς και άνδρες των ΕΚΑΜ που διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό, ξαναλέω, πυροβολισμοί σε ναυτιλιακή εταιρεία στην Γλυφάδα, ένας νεκρός και δύο τραυματίες από τους πυροβολισμούς. Ασφαλώς νεότερα στα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ σε λίγα λεπτά από τώρα. Και βέβαια κάπου εδώ δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει, έχει φτάσει στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την τηλεόραση στην ΕΡΤ News στις 4 και κάτι το απόγευμα. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.